louche, ma minouche. Pourquoi tu te fâches? Ne prends pas la mouche, ma jolie peau de vache. Quand la foudre te touche, un petit rien t'échauffe.
Εδώ είμαστε πάλι με Ηλία Σταθάκου και Χρύσα Κακιόρη και εκπομπή Dolce Vita, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο. Ωραίο το τραγουδάκι που επέλεξες.
Είναι ο Ραχίντ Τάχα, είναι Αλγερινός τραγουδιστής και ακτιβιστής που ζει στη Γαλλία, όπου και μετακόμισε στην ηλικία των 10 ετών με τους γονείς του. Έτσι τον έχουν χαρακτηρίσει ως μουσικά περιπετειώδη, ηχητικά περιπετειώδη τραγουδιστή και μουσικό, γιατί όπως ακούμε κιόλας η μουσική του περιέχει πάρα πολλά στοιχεία, ροκ, ηλεκτρονική μουσική, το στοιχείο το ανατολίτικο.
Έχει ενδιαφέρον, για να ακούσουμε λίγο ακόμα. Όσο μας ταξιδεύεις εσύ μουσικά με τις πολύ ωραίες επιλογές σου, εγώ θα επιμένω να σας προσγειώνω, να μας προσγειώνω στην πραγματικότητα και θα σας πω λοιπόν μία μελέτη που βλέπω εδώ πέρα που λέει για το καφέ. Το ήξερες ότι πρέπει να πίνουμε καφέ πριν από τις 9.30 το πρωί γιατί δημιουργεί άγχος στο σώμα και υπερένταση?
Ναι, νομίζω το έχω δει.
Γι' αυτό ξυπνάω εκνευρισμένη, έτσι εξηγείται. Πρέπει, γιατί μεταξύ, ναι, 8 και 9, γιατί ξυπνάω, πάω κατευθείαν να πιω καφέ. Και
ναι, όλοι
αυτό...
έτσι το έχουμε. Έχουμε συνδέσει το ξύπνημά μας με τη μυρωδιά του καφέ.
Αυτό είναι λοιπόν που με κάνει να έχω άγχος.
Ναι, αλλά άμα ξυπνάμε μετά τις 9.30, τι κάνεις, το γλιτώνεις αυτό.
Άρα να. Αυτή είναι η λύση, πιστεύεις, έτσι.
Όταν.
Ναι, όλοι να ξυπνάμε κατά τις 11.12.
Είπα εγώ όλοι, αλλά εντάξει, υπάρχει και κόσμος που.
Πάντως το σημαντικό είναι να κοιμόμαστε καλά και να μην έχουμε άγχος, γιατί αυτό παίζει ρόλο στην υγεία του οργανισμού μας και εμπλέκεται και στην πρόληψη διαφόρων σοβαρών παθήσεων και φυσικά και του καρκίνου. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή να συζητήσουμε αυτό το θέμα τον ογκολόγο, παθολόγο Ηλία Αθανασιάδη, διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μητέρα. Γεια σας, κύριε Αθανασιάδη.
Ναι, γεια σας.
Χαιρόμαστε. Καλησπέρα. Έτσι που σας έχουμε κοντά μας και περιμένουμε να ακούσουμε καλά νέα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εδώ πέρα λέγαμε τη Χρύσα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι υπάρχει ένα κλίμα ελπίδας για τη θεραπεία του καρκίνου από την εξέλιξη της τεχνολογίας του mRNA, αλλά και γενικότερα από την καινούρια γνώση που έχει αποκομίσει η ιατρική από τη διαχείριση της πανδημίας. Τι συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία, δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να βρισκόμαστε στο κατόφλι σημαντικών αλλαγών?
Συμμερίζομαι αυτή την αισιοδοξία και τη δική σας αισιοδοξία και χαίρομαι να είμαι στην εκπομπή σας που βγάζει αισιόδοξα μηνύματα. Είμαστε σε μια πολύ καλή εποχή. Αν το καλοσκεφτείτε, ξεπερνάμε μια πολύ μεγάλη επιδημία COVID λόγω του ότι η τεχνολογία μας βοήθησε να έχουμε εμβόλια τόσο γρήγορα. Είναι φοβερό ότι 2 μήνες μετά το ξεκίνημα της πανδημίας δοκιμάζαμε τα 2 πρώτα εμβόλια, και αυτό λόγω της τεχνολογίας του mRNA και της δυνατότητας να παράγουμε εμβόλια με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια εποχή η ογκολογία έχει δει πάρα πολλά βήματα, δηλαδή ουσιαστικά η δυνατότητα να ανιχνεύουμε χαρακτηριστικές ιδιότητες των κυττάρων, να εξατομικεύουμε, να βρίσκουμε θεραπείες και επιλογές ξεχωριστές για κάθε ομάδα ασθενών, καμιά φορά για κάθε ασθενή, δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα.
Μάλιστα. Πάντως και αυτή είναι μια τεχνολογία που είχε δοκιμαστεί για τον καρκίνο. Έτσι ξεκίνησε η ερευνητική προσπάθεια για το messenger RNA.
Κοιτάξτε, η προσπάθεια ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν και η προσπάθεια ήταν να βάλουμε μία, όσο γίνεται, ένα μήνυμα για να παράγει το κύτταρο μία συγκεκριμένη καθαρή πρωτεΐνη. Και η τεχνολογία αυτή τελειοποιήθηκε και οργανώθηκε περίπου 2 χρόνια πριν και ξεκίνησε κυρίως γύρω από τον καρκίνο. Ταυτόχρονα όμως είπαν ότι την πρώτη πανδημία, το είπαν οι 2 πρωτεργάτες της εταιρείας BioNTech, εμείς θα έχουμε μέσα σε 2 μήνες έτοιμο το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο, παρότι η τεχνολογία απευθύνεται κυρίως στην έρευνα του καρκίνου και συνεχίζεται έντονα την έρευνα του καρκίνου, κατάφερε να δώσει και αυτό το εμβόλιο.
Ωραία. Ας αφήσουμε όμως τους ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους, που ξέρουν ότι κάνουν πολύ καλά, και να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Εκτός, λοιπόν...
Να ρωτήσουμε όμως, επειδή ήμασταν για το mRNA και αυτά, εσείς συμμερίζεστε όλες αυτές τις επιφυλάξεις κάποια μεγάλες μερίδες ανθρώπων για το εμβόλιο?
Κοιτάξτε, αν πάρουμε τα εμβόλια mRNA καταρχήν, να ξέρετε ότι έχουν βγάλει πολύ γρήγορα, δηλαδή το Δεκέμβριο, δημοσίευσαν μελέτες το καθένα από αυτά 40.000 ανθρώπων. Άρα παρουσίασαν στοιχεία ασφαλείας για τους πρώτους 10 μήνες. Για αυτούς τους μήνες είναι πολύ ξεκάθαρο ότι είναι ασφαλή εμβόλια, και στην ανάλυση που έγινε με πολλούς τρόπους, είναι φανερό ότι το κέρδος που είχαμε όταν τα εφαρμόσαμε, αλλά που έχουμε και τώρα, είναι σαφώς μεγαλύτερο να τα χρησιμοποιήσουμε ή να μην τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αν μου δώσετε μια επιλογή να τα εφαρμόσω στον ελληνικό πληθυσμό ή όχι, θα έλεγα φυσικά και θα ήθελα να έχω όλα τα εμβόλια αμέσως. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ εύκολη ανάλυση. Στο ερώτημα για το αν υπάρχουν μακροπρόθεσμες παρενέργειες, γενικά όλα τα εμβόλια έτσι ξεκινάνε και στη διαδρομή βλέπουμε. Τώρα, στην διαδρομή έχουν προκύψει πολύ παραπάνω στοιχεία. Στην εφαρμογή των εμβολίων υπάρχει τώρα μελέτη από το Ισραήλ που είναι αυτό που λέμε real world data, που έχει ένα τεράστιο αριθμό ασθενών. Η μελέτη αυτή κατέγραψε περίπου 900.000 ανθρώπους που δεν έχει καταγράψει ανεπιθύμητες ενέργειες. Ακόμα και στο εμβόλιο της AstraZeneca που έχει τόσο πολύ κατηγορηθεί και για μένα χωρίς λόγο, το εμβόλιο αυτό εφαρμοζόμενο τον Ιανουάριο στη Μεγάλη Βρετανία την έκανε από τη χειρότερη χώρα της Ευρώπης, την έκανε σαφώς την καλύτερη.
Ωραία.
Έτσι, ένα καλό εμβόλιο. Δούλεψε, το εφάρμοσαν γρήγορα στο 60% του πληθυσμού και αν θέλετε δεν έδειξε κανένα σημάδι ανεπιθύμητης ενέργειας. Νομίζω τα πράγματα είναι πολύ φανερά και όποιος πραγματικά λέει ότι έχει αντίρρηση να το εκφράσει με συγκεκριμένο τρόπο και με επιχειρήματα. Κανείς δεν το έχει κάνει.
Ωραία. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να παραμείνουμε υγιείς, για να προλάβουμε τον καρκίνο, εκτός από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου. Οι τελευταίες μελέτες μιλάνε και για το στρες, για την ψυχολογία μας.
Καταρχήν, νομίζω το πρώτο θέμα που όπως το θέσατε είναι ότι η υγεία είναι επιλογή. Δηλαδή και μόνο που το ρωτάτε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, ναι, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να κάνω για να παραμείνω υγιής, γιατί η υγεία δεν είναι τύχη μόνο. Η υγεία είναι σε μεγάλο βαθμό επιλογή. Έτσι, στο βαθμό που φροντίζω να έχω μια ισορροπημένη ζωή, δηλαδή να έχω καλή κίνηση, να γυμνάζομαι, να έχω διατροφή η οποία να με κρατάει μεταβολικά καλά και θα πούμε περισσότερα γι' αυτό ίσως. Στο βαθμό που κρατάω την ηρεμία μου, στο βαθμό που δεν έχω οργή, αν έχω όλη αυτή την ισορροπημένη ζωή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνω υγιής για όλη μου τη ζωή.
Επίσης, κάποτε μας είχατε πει σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές και για τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο ύπνος.
Κοιτάξτε, ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός και η διατήρηση των ρυθμών ημέρας-νύχτας, δηλαδή των κυρκαδίων ρυθμών, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν θέλετε να σας πω κάποια αποτελέσματα, φαίνεται ότι στα επαγγέλματα που δεν διατηρούν τους ρυθμούς ημέρας-νύχτας, ας πούμε οι πιλότοι αεροπλάνων, οι αεροσυνοδοί, οι άνθρωποι που κάνουν νυχτερινές βάρδιες, έχουν καταγεγραμμένη μεγαλύτερη συχνότητα από νοσήματα, τα οποία μπορεί να είναι κακοήθειες ή αγκιακά νοσήματα κατά κανόνα. Οι διαφορές είναι μικρές, αλλά δείχνουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν κάποιες ορμόνες που στην ημερήσια διακύμανσή τους δείχνουν πόσο οι ρυθμοί της ημέρας μας είναι κανονικοί. Όταν είναι αυτοί διαταραγμένοι, το περιβάλλον του σώματος, το περιβάλλον του κυτάρου γίνεται τοξικό και οδηγεί και σε βλάβες στα αγκία και σε καρκινογένεση. Αυτό με μελέτες οι οποίες έχουν καλά αποδεικτικά στοιχεία, όχι για τον καθένα χωριστά, αλλά συνολικά, ότι όποιος έχει διαταραχή του ρυθμού του ύπνου έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσει νοσήματα.
Οπότε... Επομένως είναι η καλή διατροφή, φαντάζομαι, που λέμε πάντα, η γυμναστική, η άσκηση.
Καλή ψυχολογία.
Η καλή ψυχολογία.
Η ηρεμία.
Καλός ύπνος.
Αλλά αυτό το πιο δύσκολο.
Αυτό περιγράφουμε ιδανικές συνθήκες, γιατί και όλοι και θα αγχωθούμε και θα το ρίξουμε λίγο έξω. Πώς μαζευόμαστε, δηλαδή πώς να κάνουμε λίγο να βρούμε μια μέση λύση, όταν ξεφύγουμε λίγο, ξαναμαζευόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε και άγιοι.
Θα σκεφτόμαστε ότι θα τιμωρηθούμε σκληρά, λοιπόν, αν δεν είμαστε
δεν πάει
άγιοι
έτσι,
σε μερικά.
Μιλία μου, γιατί μερικές φορές για να αποβάλεις το στρες μπορεί να πρέπει να πιεις δύο ποτήρια κρασί, ας πούμε.
Θέλει και δύο, κυρία Θανασιάδη, μαλώστε την.
Νομίζω θα τη μαλώσω, κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Καταρχήν δεν θα τιμωρηθείτε σκληρά. Και δεύτερον, όταν λέω ισορροπία, εννοείται δεν μπορείτε να ζείτε μια ζωή μέσα σε κανόνες και μέσα σε ορισμένα κουτάκια, ναι, στα οποία δεν μπορείτε να βγείτε. Στην πραγματικότητα η ισορροπία αφορά να υπάρχει και καλή σχέση δουλειάς και ζωής. Στην πράξη δηλαδή, αν δεν πηγείτε την κατάλληλη στιγμή που θα σας αρέσει ένα ποτηράκι, αν δεν μπορέσετε να αφήσετε λίγο ελεύθερο τον εαυτό σας, αν δεν πάρετε χαρά από τη ζωή, δεν θα έχετε ενέργεια για να μπορείτε να κάνετε όλα αυτά για την υγεία σας.
Mm-hmm. Δηλαδή να μην καταπιεζόμαστε.
Και αυτό.
Υποθέτω και να μην αφήνουν να μας καταπιέζουν, λοιπόν.
Νομίζω πρέπει να επικοινωνείτε καλά με τον εαυτό σας για να καταλαβαίνετε τι χρειάζεται να κάνετε. Βασική αρχή, όχι μόνο στην ογκολογία που εφαρμόζω, αλλά στην ζωή, είναι να ξέρεις πώς θες να διαχειριστείς τη ζωή σου. Κάτι που είναι δύσκολο, αλλά όλο το και το πλησιάζεις και πρέπει να το κάνεις. Και βασική αρχή, όπως είπατε, είναι να ξέρεις τι σε χαλάει στο περιβάλλον σου για να το διορθώσεις. Άρα, εγώ με πολύ απλά λόγια θα σας έλεγα το εξής. Πραγματικά μέρος της ισορροπίας είναι να πιείτε και ένα ποτήρι κρασί. Πραγματικά μέρος της ισορροπίας είναι να βγείτε έξω και να δείτε τι σας δίνει πραγματική χαρά στη ζωή σας.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα, ναι, με το οποίο μπορούμε να τελειώσουμε, λοιπόν, να ψάξουμε για την
νομίζω
χαρά της ζωής.
Νομίζω σας συμπάθησαν και οι ακροατές μας, όσο και εμείς.
Νομίζω τα ερωτήματά σας ήταν πάρα πολύ κέρια και πολύ σωστά και γι' αυτό μπόρεσα να σας δώσω ιατρικές απαντήσεις σε ερωτήματα ζωής.
Ωραία.
Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ξανά μαζί, Μιλία Σταθάκου και Χρύσα Κακιώρη. Και τι μαθαίνω, Χρύσα, ψάχνεις για επενδυτικές ευκαιρίες? Θες να μας να μοιραστείς αυτή τη νέα γνώση μαζί μας?
Δεν ψάχνω, απλώς πριν λίγες μέρες η Τράπεζα της Ελλάδας δημοσίευσε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι οι αγορές και πωλήσεις των χρυσών λιρών έχει στεγνώσει. Δηλαδή
τι
η ζήτηση,
δεν υπάρχει
και
ζήτηση,
η προσφορά είναι πολύ πεσμένες.
Άρα μπορεί να έχει πέσει και η τιμή τους. Να η ευκαιρία. Να πάμε λίρες να αγοράσουμε.
Δεν ξέρω αν πέφτει η τιμή.
Η γιαγιά μου το έλεγε αυτό. Έχω κάτι λίρες, μου έλεγε στο σεντούκι μου.
Τις βρήκες ποτέ?
Όχι, δεν ξέρω. Τώρα το θυμήθηκα.
Τις προλάβαν άλλοι.
Κάτι μάλλον.
Δεν νομίζω ότι περιμένει σένα.
Αυτό το σεντούκι που να είναι.
Τέλος πάντων, στοιχεία λέει ότι από το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς οι Έλληνες πούλησαν 7.315 χρυσές λίρες.
Α, αυτό όμως μήπως δείχνει ότι είχαν ανάγκη για λεφτά.
Ναι, προφανώς. Το ποσό αυτό το υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Και το ίδιο χρονικό διάστημα αγοράστηκαν μόνο 1.595 λίρες. Που το ποσό που καταβλήθηκε αυτό είναι
650.000. Υποτίθεται ότι ο χρυσός δεν πέφτει ποτέ. Τώρα δεν ξέρω, πάντως ίσως αυτό να είναι ένα καλό σημάδι ότι το νόμισμα εξακολουθεί να είναι ισχυρό. Γιατί υποτίθεται ότι όταν υπάρχει φόβος πληθωρισμού ανεβαίνει ο χρυσός. Δεν ξέρω, δεν είμαι οικονομολόγος. Όπως και να έχει, πάντως όσοι έχετε λεφτουδάκια και τίποτα έτσι καταθέσεις, να η ευκαιρία, μπορείτε να αγοράσετε λίρες.
Σε άλλα νέα τώρα, ναι. Αν περάσουμε στις εξωτερικές celebrity ειδήσεις, θα έλεγα. Γιατί η είδηση ήταν μεγάλη... η επανασύνδεση της Jennifer Lopez και του Ben Affleck.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή δεν είχε διχάσει, δεν πέρα τσακωνόμασταν πριν.
Η Bennifer, όπως λέγονται τώρα.
Ναι, όπως η Πρατζελίνα. Κοίτα, περίεργο, μετά από 17 χρόνια ξαναβρέθηκαν, Εμιλία. Δηλαδή...
τι να κάνουμε, κάποιες παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.
Δεν ξέρω. Άλλοι λένε τώρα ξαναγυρνάς πίσω.
Ξαναζεστάνεις το φαγητό.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει. Ό,τι ευχαριστεί τον καθένα και όπου βρίσκει τη χαρά και την...
κοίταξε τώρα, αυτό αφορά τον πρώην. Αυτόν δηλαδή με τον οποίο ήσουν πριν από 1, 2, 3 χρόνια. Αλλά αν γυρίσεις αυτόν που ήσουν πριν από 20 χρόνια, πάνω να πει ότι το συνέστημα ήταν δυνατό.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ νομίζω πάντως ότι έχουμε όλοι μια νοσταλγία για αυτές τις πρώτες σχέσεις, τις σχέσεις που κάναμε στα νιάτα μας, γιατί έχουν συνδεθεί με τα χρόνια της αθωότητας.
Ωστόσο, ήμασταν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, πριν από 17 χρόνια δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Άρα, όταν καταφέρεις και συνεννοείσαι με τον ίδιο, σημαίνει ότι η σύνδεση ήταν πολύ ουσιαστική.
Ναι, και ίσως τότε να χωρίσατε, επειδή δεν είχατε κοινά, αλλά στην πορεία της ζωής να ανακαλύψετε ότι έχετε περισσότερους. Ξέρεις, είπε ένα μεγαλύτερο κοινό.
Εντάξει, βέβαια, τώρα η Τζένιφερ Λόπες είναι η απόλυτη Λατίνα. Είναι μια γυναίκα, τι να πω...
Πάντως καλά πανέμορφη. Να πάθει αυτός ο Άλεξ Ροντρίγκες.
Και εγώ, συγγνώμη θα το
πω, πρώην...
αλλά χάρηκα, γιατί αυτός την απάτησε και περίμενε, λέει... ότι θα τα ξαναβρούν σε κάποια
τόσο
φάση.
Τόσο θράσος. Και μάλιστα, καλά το έκανε.
Σύμφωνα με την Daily Mail, πηγή κοντινή σε αυτόν, είπε ότι εκείνος τηλεφώνησε στη Λόπες να της εκφράσει τη λύπη και την αγανάκτησή του.
Αυτό το ξέρει η εφημερίδα. Εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, αλλά είπαμε...
σύμφωνα με πηγή, λέμε.
Σύμφωνα με πηγή, ναι. Εγώ νομίζω τώρα επίτηδες τα γράφουν αυτά, έτσι μου φαίνεται.
Όχι,
για να σκοτεινιάσουν
εσύ,
αυτή την ωραία σχέση. Αλλά η Τζένιφερ έχει προχωρήσει μπροστά γυρνώντας πίσω. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Σαν τον Κάβουρα, ποιος το κάνει αυτό. Κάποιος το κάνει από το ζωικό βασίλειο. Έτσι και εμείς οι γυναίκες, λοιπόν. Όπως θέλουμε, προχωράμε. Μπρος πίσω, τους μπερδεύουμε όλους.
Εγώ ένας ακόμα λόγος που καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι έρχεται το καλοκαίρι και τέτοια, είναι ότι όταν ανακοινώνονται το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, οι καλοκαιρινές αυτές συναυλίες, παραστάσεις, ανοίγει Πειραιώς 260 1η Ιουνίου, η Επίδαυρος θα κάνει πρεμιέρα 25 Ιουνίου, καινούργια έργα, έχουν πολύ ωραίο πρόγραμμα.
Κάτι να μας πεις.
Ναι, έχω ξεχωρίσει, Εμιλία. Να πω, 1η Ιουνίου ανοίγει και 10 Οκτωβρίου ολοκληρώνονται παραστάσεις. Στην Επίδαυρο έχουμε 10 παραστάσεις, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γιάννης Κακλέας. Στο Ηρώδιο περιμένουμε τον Brian Eno, βέβαια, νομίζω ότι είναι η μουσική συναυλία της, του καλοκαιριού, τέλος πάντων. Έχει και Ελευθερία Αλβανιτάκη και ένα αφιέρωμα στην θρυλική Λιλιπούπολη. Όπερα, βέβαια, της εθνικής λυρικής σκηνής, να τα πούμε έτσι εντάχει, και θα τα λέμε και αναλυτικά στην πορεία. Υπάρχει και ένα αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση, κύκλος 1821, με κάποια...
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ναι, και μια μεγάλη γκάμα έτσι θεματολογίας.
Όπως πάντα.
Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στη Γαλλία. Διαβάζω εδώ πέρα μια είδηση για τα παγκάκια. Έχει ξεκινήσει, λέει, εμφύλιος πόλεμος. Διαμαρτύρονται οι συντηρητικοί Γάλλοι γιατί ο Δήμος του Παρισιού βγάζει τα παλιά παγκάκια τα οποία ήταν από τον 19ο αιώνα και τα αντικαθιστά με κάποια άλλα τα οποία είναι μοντέρνα και άσχημα. Και αν ακούσεις το λόγο, δηλαδή αυτό είναι το καλύτερο. Τα καινούργια παγκάκια είναι σύμφωνα με το Δήμο πιο φιλικά προς τις γυναίκες γιατί τα παλιά ήταν σεξιστικά. Δεν ήταν, ήταν σεξιστικά, ναι.
Σεξιστικά.
Σεξιστικά, ναι. Δηλαδή, εντάξει, με αυτά που ακούω, πού να διαβάζω.
Ναι.
Επειδή, λέει, κάθονταν οι γυναίκες και έβλεπαν το δρόμο και περνούσαν τα αυτοκίνητα και από μέσα οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες τις πείραζαν και πολλές φορές, ξέρεις, έκαναν προσβλητικά σχόλια. Οπότε έβαλαν κάτι τα οποία είναι κακά, άσχημα. Βλέπουν από την άλλη μεριά.
Απορώ, Εμιλία, από οι Γάλλοι. Δηλαδή είναι και μέρος της ταυτότητας της πόλης τα παγκάκια αυτά.
Έτσι, απορώ
που
καταλαβαίνεις.
Προχώρησαν σε μια τέτοια απόφαση. Γιατί εκτιμούν πάρα πολύ την παράδοσή τους.
Παρ' όλα αυτά είναι όμως, ξέρεις, θέλουν το πολιτικά ορθό. Όταν ειδικά είναι και πολύ φεμινίστριες οι Γαλλίδες,
ναι.
Δεν είναι σαν εμάς. Που τον έχουμε τον άλλον καμάρι στο κεφάλι μας και εκεί με το σφουγγαρόπανο και αγάπη μου σου φτιάξα φρικασέ. Εδώ θα πάμε μια βόλτα από τη Γαλλία να καταλάβουμε τι σημαίνει βρε να είσαι γυναίκα, φεμινίστρια, Simone de Beauvoir. Εν τω μεταξύ ξέρεις.
Μ' αρέσει
πόσο εδώ. Την είχε απατήσει ο Σάτρα έτσι, δηλαδή πιο δυστυχισμένη γυναίκα από αυτή. Και
δεν νομίζω όμως.
Απαξιωμένη.
Δεν νομίζω.
Τέλος πάντων.
Και αυτή μπορεί να
λίγο
είχε.
Κάτι τέτοιο.
Θυμάμαι στα Μποντουάρ.
Άλλα αυτή. Για να τον τιμωρήσει. Έτσι κάνουμε εμείς.
Πόσο μου αρέσουν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Α, ναι. Και παραπάνω έχω, αν χρειαστεί. Και τρίτο και τέταρτο.
Και τέταρτο.
Εντάξει. Πάλι μας αποχαιρετάς, Μαρία. Εντάξει. Είναι πολύ. Σκλήρη η Μαρία, λοιπόν, ψάλτη χολύπτριά μας. Εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Τι να ευχηθούμε, μια πολύ ωραία εβδομάδα, ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή. Αυτός ο μήνας έχει και λίγο από άνοιξη και λίγο από καλοκαίρι. Ωραιότερος μήνας είναι.
Πιο ωραίος, έτσι.
Να τον απολαύσετε, να απολαύσετε και την ελευθερία. Όμορφα βράδια, ωραίες βόλτες, μην τις χάσετε. Και εμείς εδώ θα είμαστε τ' άλλο Σαββατοκύριακο πιστή στο ραντεβού μας το μεσημεριανό για Dolce Vita, φυσικά, τι άλλο. Γεια σας,
για
καλή εβδομάδα.